Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Sveti oče na nedeljo Kristusa kralja vesoljstva. Jezusova kraljevska oblast je v resnični in učinkoviti besedi, ki spreminja svet.
Evropska unija in ZDA pozdravljajo podnebni dogovor. Države v razvoju kritične.
Vloga medijev v demokratični družbi. Medijska krajina kot temelj demokracije.
Vreme popoldne bo na jugozahodu oblačno, drugod pa po večini sončno. Jutri se bo pooblačilo tudi v osrednjih krajih. Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Slavi Košir. Na zadnjo nedeljo bogoslužnega leta obhajamo nedeljo Jezusa Kristusa, kralja vesoljstva. Ta nas vabi k premišljevanju prizora med Jezusom in Pilatom, je v nagovoru na družbenem omrežju Facebook dejal ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Gre za dramatično dogajanje med nosilcem oblasti in Božjim sinom.
Kaj je storil Pilat, vemo? In vemo tudi, da je nad Jezusovo glavo na križu dal napis Jezus Nazarečan, judovski kralj. Nihče nikoli več ne bo mogel izbrisati tega napisa. Kar sem pisal, sem pisal, je odgovoril judom, ko so zahtevali, da odstrani napis. Resnično kraljevsko držo pa je Jezus pokazal na križu. Ob vsem, kar se je dogajalo okoli njega, je ohranil svoje dostojanstvo. Veličino njegovega kraljevanja zadeva molitev, oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Tako ravnajo resnični kralji. Jezus, spomni se nas v svojem kraljestvu.
Nadškof Zore te dni praznuje 10. obletnico od prejema škofovskega posvečenja. Čez slabo uro bo tako v ljubljanski stolnici zahvalna sveta maša za nadškofa in vse, kar je Bog po njem storil v teh 10 letih za ljubljansko nadškofijo. Na Božjo besedo se je danes pri opoldanskem nagovoru na trgu svetega Petra naslonil tudi papež Frančišek. Spomnil je, da je Jezus v odgovoru Pilatu, ali je res kralj, potrdil, da je, a povsem na drugačen način. To je glas kralja vesolja, ki nas rešuje.
Fratelli e sorelle, ascoltare il Signore infonde luce.
Bratje in sestre, poslušanje Gospoda osvetljuje naša srca in naša življenja. Poskušajmo se torej vprašati, vsakdo naj se vpraša v svojem srcu, ali lahko rečem, da je Jezus moj kralj, v kakšnem smislu? Je njegova beseda moj vodnik, moja gotovost? Ali v njem vidim usmiljeni Božji obraz, ki vedno odpušča in čaka, da nam prinese odpuščanje?
Sveti oče je na nedeljo kralja vesolja in na 38. svetovni dan mladih v Vatikanski baziliki svetega Petra daroval tudi sveto mašo. Pred sklepom je sklenil oziroma je sledil tradicionalni prenos simbolov svetovnega dneva mladih, s čimer se je začelo njihovo romanje proti Seulu 2027. V baziliki je bila prisotna delegacija okoli 100 mladih Portugalcev, ki so predali križ svetovnega dneva mladih in ikono Maria Salus Populi Romani delegacije Koreje. Smo pred tednom Karitas, ki vse ljudi dobre volje vabi k darovanju in pozornosti do ubogih med nami. Pri slovenski Karitas tudi letos pripravljajo romanje za sodelavce in prostovoljce na Ponikvi ter že 34. dobrodelni koncert Klic dobrote v dvorani Golovec v Celju. Letos bo dogodek mogoče spremljati tudi v živo na TV Slovenija 1, Radio Slovenija in Radio Ognjišče. Več Meta Potočnik.
Teden Karitas želi biti izraz veselja, opozorilo na stiske v naši družbi, predvsem pa hvaležnosti prostovoljcem, ki se bodo v sredo dopoldne zbrali na Ponikvi, kasneje pa jih čaka prvi koncert, pravi sodelavka slovenske Karitas Mojca Kepic.
Kjer v bistvu vse svoje želje, svoje zahvale, kar so naredili v svojih župnijskih Karitas med sodelavci, med prejemniki pomoči, lahko v bistvu darujejo na oltar pri sveti maši. in potem to skupno kosilo, kjer v bistvu je res polno klepeta, spominov, mnogi se srečajo res enkrat letno. To je res na tako posebno doživetje, ko v bistvu res vlada nek tak duh dobrodelnosti, duh nekih srčnih ljudi med nami.
Ki večinoma delujejo tiho in ustrajno v malih gestah dobrote v lokalnih skupnostih. Letošnja vodilna misel tedna je poti do srca in prostovoljci na različne načine iščejo poti, da opazijo človeka v stiski, zaznajo stiske v domačem okolju in predvsem najdejo načine, kako človeku dati občutek, da ni pozabljen in da njegova bolečina ni nevidna. Svojo prisotnostjo in pomočjo pri zagotavljanju hrane, oblačil, plačilu položnic prinašajo svetlobo v življenja tistih, ki se soočajo s težavami, ter jim vračajo dostojanstvo in zaupanje vase. Osrednji koncert Klic dobrote bo v sredo zvečer, a ne bo osamljen dogodek, pravi Mojca Kepic Saj.
Različni manjši klici dobrote potekajo po žubniski Karitas, recimo zdaj je bilo na Brezovici, tako se mi zdi, da vsaka škofijska Karitas ima še manjših klicov dobrote, tako da se mi zdi, da to en tako jabolko prepleteno z vsemi koreninami, ki v bistvu nekako se širi naprej, tako da v bistvu ta glas, da vseh ta glas revnih lahko res pije tudi do res tistih najbolj oddaljenih in v bistvu res v najbolj oddaljene kraje.
Povejmo še, da so se odraslim prostovoljcem pridružili tudi mladi, ki so se povezali v tako imenovano Mlado Karitas. Med drugim vodijo prepoznavni akciji Pismo za lepši dan in Miklavževi angelčki. Lahko se že prijavite k sodelovanju.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predstavniki držav na podnebni konferenci Združenih narodov v Bakuju so sinoči vendarle potrdili nov dogovor, na podlagi katerega bodo bogate države državam v razvoju do leta 2035 zagotavljale najmanj 300 milijard evrov letne pomoči za podnebne ukrepe. Evropska unija in ZDA pozdravljajo podnebni dogovor, države v razvoju pa so do njega kritične.
Nadaljevanje nočne plenarne seje se je začelo ob 12:30 zjutraj po lokalnem času. Do dokončne potrditve dogovorov v zgodnjih jutranjih urah pa je predsedujoči konferenci sejo večkrat prekinil. Na vidno utrujenih obrazih delegatov, ki so med plenarnim zasedanjem še vedno popravljali zadnje besedilo, je bilo ob tem mogoče zaznati izraze zmedenosti. Po dolgih podaljških in številnih zapletih so delegati v Bakuju po več kot 30 urah od uradnega zaključka letošnje konference potrdili končni dogovor o novem cilju finančne pomoči za države v razvoju. Potrjeni dokumenti med drugim vsebujejo poziv vsem akterjem, da sodelujejo pri izpolnitvi širšega finančnega cilja v višini 1300 milijard dolarjev do leta 2035, ki bi vključeval financiranje iz različnih javnih in zasebnih virov. Čeprav ne širi kroga držav donatork, za kar so se zavzemale bogate države z državami Evropske unije na čelu, pa večja gospodarstva v usponu, kot so denimo Kitajska, Singapur, Južna Koreja in Zalivske države, spodbuja k temu, da same in na prostovoljni bazi prispevajo k uresničitvi cilja. Nobenega napredka pa države niso dosegle na področju zniževanja izpustov toplogrednih plinov. K spoštovanju doseženega dogovora je vlade pozval generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je sicer upal na bolj ambiciozen rezultat. Poudaril je tudi, da je konec dobe fosilnih goriv neizogiben. Opozoril je tudi, da je treba denar državam v razvoju nujno poslati, ker so mnoge od njih močno zadolžene, saj so jih prizadele katastrofe in denar potrebujejo zdaj. Medtem, ko so številni voditelji med njimi iz ZDA, Evropske unije in več evropskih držav dogovor pozdravili, pa so države v razvoju in okoljski aktivisti do njega kritični, saj menijo, da ne gre dovolj daleč, obljubljeni znesek pa da je premajhen. Ključno je, da je bil dogovor sprejet. Svet je ponovno dokazal, da se je sposoben dogovoriti za skupno dobro, pa je v odzivu na sprejete zaključke dejal minister za okolje Bojan Kumer. Po njegovih besedah je Evropska unija dala zelo jasen signal, da je enotna in da bo še naprej prispevala pravičen delež podnebnih financ.
V Izraelu potekajo novi protesti proti vladi premijeja Benjamina Netanjahuja. Protestniki najbolj desno vlado v zgodovini države, ki vključuje skrajno desne populiste, obtožujejo namernega zavlačevanja vojne v Gazi. Iz varnostnih virov judovske države pa so pricurljale informacije, da naj bi bil Hamas pod hudim pritiskom, da vendarle doseže dogovor o izpustitvi talcev. Kaj bi to pomenilo za humanitarne razmere v Gazi in koliko talcev je sploh še živih, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
V Gazi je še vedno 101 talec in ne gre le za izraelske državljane, temveč tudi za tuje delavce. Ocenjuje se, da jih je približno polovica še živih, a tukaj se vaše prvo vprašanje neposredno navezuje na drugo. Humanitarna katastrofa v palestinski enklavi traja že mesece, kar ne le neposredno ogroža življenja dobrih 2 milijonov palestincev, ki so stisnjeni na območju velikem kot občina Bovec, oziroma kar 56-krat manjša ozemlja od Slovenije, temveč tudi talcev, ki so skriti globoko v tunelih pod zemljo. Gre za pravi labirint. V enem izmed takšnih sem bil pred vojno, zato se spomnim, da je tam težje dihati, prav tako izgubiš nekakšen občutek za orientacijo, elektrike le nekaj ur na dan. Bil sem tam morda 10-15 minut, ne predstavljam si, da bi bil tam eno leto. Dvomim, da je prioriteta Hamasa, da vse talce ohrani pri življenju, saj imajo tudi teroristične celice težave s pridobivanjem zdravil, hrane in drugih življenjsko nujnih potrebščin. Zato so zdaj verjetno v prvem planu elite Hamasa in islamskega džihada, ki so si na plečih navadnih ljudi zgradile bogatstva, vendar v tem trenutku ti tudi denar v tujini ne pomaga, saj so tarče izraelskih lovcev tudi bančne poslovalnice. Sama Gaza pa spominja na kup ruševin, ki bo potreben temeljite prenove. A o povojni Gazi je bilo že veliko rečenega od možnosti ustvarjanja umetnega otoka v bližini te enklave v Sredozemlju, kjer bi Američani gradili hotele, dotrajne vojaške prisotnosti Izraela in celo novične poselitve tega območja strani izraelskih naseljencev. To je seveda nevaren precedens, ki bi dokončno pokopal sanje o dveh državah, že tako krhkega in idealističnega projekta, ki je po 7. oktobru lani postal misija nemogoče. Ob vsem tem se na tisoče Izraelcev iz tedna v teden odpravlja na ulice, da bi vršili dodaten pritisk na izraelsko vlado in ohranili demokratični tabor.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V Sloveniji primanjkuje 300 zdravnikov urgentne medicine.
Zaključile so se mini počitnice v Radencih, v četrtek bo Radio Ognjišče dopolnil 30 let.
Šport, Schmidt zmagovalka Lillehammerja, Slovenke brez deseterice.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Dolenjski avtocesti je pred Grosupljim zahod proti Ljubljani krajši zastoj pred delovno zaporo, zamuda za voznike je okoli 10 minut. Zaradi zimskih razmer je prelaz Vršič prevozen le za osebna vozila z verigami. Poleg tega pa trenutno mirno na slovenskih cestah, brez prometnih nesreč ali drugih nevšečnosti. Na Vipavski hitri cesti se izvajo dela med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi, bo danes do 20. ure promet na tem odseku urejen preko počivališča Mlake. Na Dolenjski avtocesti bo zaradi del predvidoma do 20. ure zaprt izvoz Grosuplje zahod iz smeri Obrežja. No, kot vsako nedeljo, pa tudi danes do 22. ure, velja po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj, smo gostili profesorja doktorja Klemena Jakliča. Spregovoril je o vlogi medijev v današnjem svetu. Dotaknili smo se tudi rezultatov volitev v ZDA in vojn po svetu. Več Alen Salihovič.
Ustavni sodnik, ki je doktoriral na kar dveh univerzah, Jaklič je uvodoma poudaril osrednjo vlogo pluralne medijske krajine pri zagotavljanju demokratičnega sistema. Demokracija brez svobode medijev hitro postane manipulirana oblika oblasti, kjer prevladujoče politične sile preprečujejo svobodno izražanje in onemogočajo enakopraven dostop do širjenja in prejemanja informacij, poudarja Jaklič in dodaja, da ustavna pravica do svobodnega oblikovanja politične volje zahteva, da so vsi tako imenovani megafoni različnih svetonazorskih pogledov enakovredno dostopni in približno enako močni.
Če imajo nekateri megafoni neprimerno večjo moč kot drugi ali pa nekateri sploh nimajo dostopov do teh megafonov, ne morejo svojih vizij, svojih sporočil enako učinkovito sporočati sodržavljanka sodržavljanov, volivkom in volivcem, potem prihaja do tako imenovanega popačanja volivne volje, in to ni svobodno oblikovanje volilne volje, ampak je pravzaprav neke vrste manipulacija. Skewing, kot rečejo. Skewing of political will. Se pravi, iznakaženje, popačenje. Ne? In potem, kaj to pomeni? Če ta volja ni avtentična, ampak je iznakažena, zmanipulirana, potem tudi rezultat volitev ni pravi.
Dr. Jaklič je opozoril nadalje na primere, ko so mediji podvrženi nadzoru in manipulaciji oblasti. V takšnih sistemih so nasprotni politični glasovi utišeni, pristna, človeška pluralnost pa onemogočena. S tem se ustvari sistem, ki je sicer demokratičen na papirju, v resnici pa deluje kot totalitaren.
Tako da se vse pravice podrejo, če ni jedro ustavnega sistema demokracije pravilno nastavljeno in če pravilno ne deluje. In to je tisto, kar so, tukaj so mediji ključni. Bodi si preko javnih medijev, različne države različno to urejajo, zagotavljajo pluralnost, polno pluralnost recimo, ali pa se vsaj trudijo v to smer. Preko korekcije javnih medijev, nekatere izključno preko pluralnosti na področju zasebnih medijev, nekatere pa to kombinirajo.
V digitalni dobi je vloga spletnih medijev še bolj izrazita. Dr. Jaklič je izpostavil primere iz ZDA, kjer so platforme, kot je Google, z usmerjenim nagovarjanjem volivcev vplivale na izide volitev. Opozoril je tudi, da politika poskuša pogosto vplivati na medijsko krajino, da si zagotovi prednost na volitvah. To je eden največjih izzivov demokracije, ki ga je mogoče reševati z osveščanjem in bdenjem nad tovrstnimi ravnanji politike.
Tista politika, ki sega po medijih, tista politika si zagotovo ne, v demokratičnem sistemu ne zasluži zaupanja državljanke državljanov. Ne. Sami pa naj državljanke državljani ob pomoči javne diskusije v teh zadevah presojajo, kdo je tisti, ki se želi tega vzvoda oblasti poslužiti na neustaven, nekorekt način.
Posnetko oddaje z ustavnim sodnikom dr. Klemenom Jakličem lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Slovenski urgentni centri in delavci so močno obremenjeni. Ministrstvo za zdravje do leta 2028 obljublja dokončno vzpostavitev mreže 14 manjših satelitskih urgentnih centrov po državi. Že v kratkem pa naj bi zaposleni prejeli sorazmerne nagrade. Marcel Krek.
Predsednik sekcije za urgentno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu Gregor Prosen je spomnil, da je močno obremenjen celoten slovenski zdravstveni sistem.
To se za veliko število pacientov odraža tudi na vedno večjem prilivu in kompleksnosti obravnave pacientov v urgentnih centrih in prehospitalnih enotah. Vedeti je treba, da seveda so trendi, predvsem kadrovski, ne najbolj ugodni.
Vse to so razlogi, ki slovenskemu urgentnemu sistemu nalagajo izboljšave in posodobitve. Večja prihaja v letu 2028, ko bodo vzpostavili 14 lokalnih satelitskih urgentnih centrov po vzoru tistega v Kočevju, je napovedal državni sekretar na zdravstvenem ministrstvu Denis Kordeš in obljubil, da bodo urgentni delavci, predvsem v bolj obremenjenih centrih, deležni sorazmernih nagrad. Te bodo določili glede na meritve efektivnih obremenitev, ki na ministrstvu potekajo že dalj časa, je pojasnil Kordeš.
To merjenje, menim, da je osnova za slehernega zaposlenega in to je treba sprejeti tudi kot orodje ali pa orožje zaposlenega za dokazovanje svoje obremenjenosti in je seveda to potem tudi osnova za postavitev meril in kriterijev za variabilno nagrajevanje.
Toda kljub napovedanim spremenjenim spremembam sistema z namenom razbremenjevanja in nagrajevanju, se za urgentno medicino odloča bolj malo študentov, je opozorila predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beovič.
In mislim, da mora biti vsa družba zainteresirana za to, da imamo v Sloveniji dovolj dobro usposobljenih urgentnih zdravnikov. Veseli nas podpora s strani Evropskega združenja, pa tudi poznavanje področja na ministru za zdravje. Mislim, da se napovedujejo nekatere poteze, ki bodo šle v smeri spodbude zdravnikov, da se vključijo v to specialnost in v njej tudi zadovoljni s svojim delom ostanejo.
Po ocenah Ministrstva za zdravje v Sloveniji sicer manjka približno 300 specialistov urgentne medicine.
Majhnih prodajaln na podeželju in v mestnih središčih je vse manj. Trgovci krivdo pripisujejo tudi državi in izporočajo, da še ni prepozno za odločne ukrepe za razbremenitev panoge. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek ob tem tudi poudarja, da se z zapiranjem manjših trgovin na podeželju poslabšuje kakovost bivanja tam. Prispevek Tanje Dominko.
Predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, ki je pripravila problemsko konferenco na to temo, Mariča Lah, je o razlogih za zapiranje trgovin takole razmišljala.
To so brez dvoma prevelike administrativne obremenitve in ne glede na to, da smo ustanovili skupine, da tako rečem, za branje zakonodaje in odpravo teh administrativnih ovir, se iz dneva v dan pojavljajo nove. Druga stvar so dodatne finančne obremenitve. Mi ne vemo, kaj nas čaka, tudi mikro in mala podjetja ne vedo, na področju pokojninske zakonodaje, na področju zdravstvene zakonodaje. Vemo, da bomo v prihodnjem letu dobili novo obremenitev za trajnost. Tako da vse to eno s drugim, to sta dva ključna problema.
Do zakonodaje je bil zelo kritičen tudi direktor trgovskega podjetja Fama, Aleksander Lemut, ki jo je označil kot uničujočo. Kar doživljamo trenutno je zunaj pameti, sprejemamo predpise, ki se jih ne da uresničevati. Naj gre za požarno zakonodajo ali pravila o prenašanju bremen. Takšnih predpisov ni mogoče izvajati, je opozoril. Dodatno težavo lahko v prihodnje po besedah Mariče Lah prinese uvedba kavcijskega sistema za odpadno embalažo. Z vidika malih trgovcev kavcijski sistem ni izvedljiv, saj nimajo niti dodatnega skladiščnega prostora. Predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič je med težavami manjših trgovin izpostavil tudi zahtevno logistiko, starost stavb in s tem povezano energetsko sanacijo. Zadružne trgovine za zdaj ostajajo.
Če mi se omaknemo tako, kot so se pošte, banke naprej, na konc konca na podeželju ne bo stalo nič razen še kakšen objekt.
Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pa je dodal.
Ne nazadnje na slovenskem podeželju stanuje veliko starejših oseb, katerim se s takim zapiranjem se poslabšuje življenjski standard, dostop do trgovin, dostop do drugih storitev in zato menimo, da takšni ukrepi niso najbolj primerni, smiselni.
Na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport se po besedah Francija Stanovnika problematike zavedajo. Strinja se, da brez ukrepov ne bo šlo, je pa pozval k premišljenim rešitvam, ki bodo temeljile na raziskavah. Prvi ukrep mora biti po njegovem mnenju pravilo, da država ne uvaja dodatnih administrativnih obremenitev. Po mnenju Andreje Erdlen z Ministrstva za kohezijo pa so potrebne spodbude za ohranjanje trgovin na podeželju in za odpiranje novih ter prilagoditve odpiralnega časa.
Uprava za zaščito in reševanje kot eden od treh stebrov nacionalne varnosti že vrsto let igra ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti in zaščite prebivalcev v času nesreč in kriznih razmer. Takšna, kot jo poznamo danes, je zaživela v letu 1994, zato so v minulem tednu na Brdu pri Kranju ob njeni 30-letnici delovanja pripravili slavnostni dogodek, kjer so opozorili na svoje delo in se zahvalili vsem, ki so v minulih desetletjih zaznamovali njeno delovanje. Tone Gorjup.
Na kratko povedano je uprava za zaščito in reševanje organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Upravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči. Pri izvajanju teh nalog ob naravnih in drugih nesrečah pa sodeluje z vojsko, policijo in skupinami, kot so gasilci, jamarji, gorski reševalci, skauti, taborniki, s Karitasom, Rdečim križem in podobno. Ob jubileju so po besedah direktorja uprave Leona Behina posvetili
tudi proučevanju zgodovine vizij, kjer smo ugotovili zanimive stvari, da je že pred 30 leti praktično v letu 2002 napisal prvi direktor uprave zaščito in reševanje gospod Osrničnik, da ima takrat človeštvo največje izzive in da predvsem mora poslati človek človeku človek in tudi človek do narave pač primeren partner in spoštovati odnose.
Ta osnovna načela spoštujejo tudi danes. V 30 letih je upravo vodilo 5 direktorjev. V sestavi uprave je danes zaposlenih 324 ljudi. Za uspešne odzive pa so nujno potrebni prostovoljci. Teh je prek 70 tisoč. Kot je dodal Behin, je danes oprema zares sodobna in omogoča načine reševanja, ki so bili včasih nepredstavljivi. Uprava skrbi za izobrazbo tistih, ki jo uporabljajo. Obenem pa je pripravljena tudi na izredne razmere, kakršne smo doživeli v lanskih poplavah, ko so bili določeni kraji več dni odrezani od sveta, brez elektrike, brez primernih poti, brez drugih povezav.
In tukaj je ključno lokalna pripadnost ljudi, kajti samo tisti, ki se neposredno tam nahajajo, se bodo vedno prvi pomagali. In v tem je slovenski sistem zgodovinsko uspešen, zavidajo nam vsi prostovoljstvo, zavidajo nam naše znanje, ampak vse to je samo na ljudeh in naša vizija so ljudje zadovoljni, stimulirani, motivirani z visokimi vrednotami.
Behin je dodal, da želijo ta ugled, ki ga ima Slovenija, če na primer vzamemo gasilce ali prostovoljce nasploh, ohraniti tudi v prihodnje.
V zdravilišču Radenci so se zaključile mini počitnice Radia Ognjišče, ki se jih je udeležilo več kot 500 poslušalk in poslušalcev. Srečanje smo začeli v četrtek s sveto mašo in pogovorom o veri, gosta sta bila Matic Vidic in Pavle Ravnohrib. V petek se je pri maši pridružil murskosoboški škof Peter Štumf, zvečer je vodstvo zdravilišča pripravilo poseben prleški večer, ki so ga zaznamovali petje in ples. Sinoči pa so piko na i dodali še Modrijani, ki so znova dokazali, zakaj so eni najbolj priljubljenih ansamblov v Sloveniji. Nekaj svojih misli so strnili udeleženci.
Zelo dobro, lepo, lepa družina. Lepi dogodki, dobra povezava.
Enako, jaz bi tudi rekla, da smo se zelo lepo imeli, da ste se tudi vi zelo potrudili in bomo še prišli.
Ja, enako. Višek so bile svete maše, pa večerni dogodki. Res je bilo lepo. Hvala vam za vse.
Mi smo se že večkrat namenili, da bi prišli na takle srečanje. Prej sva hodila s Kovadi, sem smudansko romanje, zdaj so se bo odločila, da bova večkrat z vami šla. Pa sva bila res zadovoljna, ne?
Ja.
Lepo je bilo, hvala lepa.
Nepozabno, no, moram reči, tako že rada bi še ponovila take lepe počitnice, kot so, še priporočam kjerim drugim.
Direktor Radia Ognjišče Franci Trstenjak pa je ob tem povabil tudi na Brezje.
Ker bomo praznovali 30 let Radia Ognjišče, kdor more, res lepo, lepo povabljen na Brezje, vsi tisti, ki ste pa doma, priklenjeni na bolniško posteljo ali kako drugače zadržani, pa povabljeni k spremljanju neposrednega prenosa, ki bo v četrtek od 12. ure naprej.
Nemka Katarina Schmidt je zmagovalka druge posamične tekme sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk v norveškem Lillehammerju. Skupno je slavila 16. zmago v karieri. Do točk so danes prišle le 3 Slovenke. Zmagovalka sobotne tekme Nika Prevc je zasedla 11. Ema Klinec 13. in Nika Vodan 25. mesto. Smučarske skakalke zdaj čaka teden dni tekmovalnega premora, nato pa bodo odpotovale na Kitajsko, kjer jih čakata 2 tekmi na srednji skakalnici. Pri moških pa je v Lillehammerju včeraj zmagal Nemec Pius Paške. Edini slovenski finalist Anže Lanišek je končal na 6. mestu in je v drugem skoku pridobil 1 mesto. Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom si je četrtič v karieri zagotovil naslov svetovnega prvaka Formule 1. Na dirki v Las Vegasu je bil peti, a je končal pred edinim tekmecem v boju za lovoriko Britancem Landom Norrisom z McLarenom, ki je bil šesti. To je bilo dovolj, da je Verstappen dve dirki pred koncem že potrdil novo lovoriko. Verstappen ima zdaj 4 zaporedne naslove zadnjih 4 let. Na lestvici najboljših vseh časov so pred njim samo še Nemec Michael Schumacher in Britanec Lewis Hamilton s po 7 lovorikami ter Argentinec Juan Manuel Fangino s 5. Hokejisti Los Angelesa so v tekmi Severnoameriške lige NHL premagali Seattle z 2-1. Pri obeh zadetkih kalifornijske ekipe je kot podajalec sodeloval tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar.
Visoko patogena aviarna influenca ali ptičja gripa je nalezljiva bolezen perutnine ter okrasnih in divjih ptic. Okužba se večinoma konča s poginom. Za preprečevanje vnosa bolezni ureje je ključno izvajanje biovarnostnih ukrepov. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva rejce perutnine in drugih ptic, da zaščitijo živali pred stiki z divjimi pticami ter jih krmijo in napajajo v zaprtih prostorih.
Popoldne bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo po večini sončno. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 v severnih krajih okoli 5 stopinj Celzija. Jutri se bo oblačnost razširila tudi na osrednjo Slovenijo, v hribovitih krajih na zahodu lahko pade kakšna kaplja dežja. Na severu in na vzhodu bo še pretežno jasno. Jugozahodni veter se bo nekoliko okrepil. Najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije od minus 5 do 1, drugod od 1 do 7 in najvišje dnevne od 7 do 12 na vzhodu do 14 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V torek bo pretežno oblačno, rahel dež se bo popoldne od zahoda razširil nad večji del Slovenije. V sredo bo oblačno z občasnim dežjem. Vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana jasno 10, Celje 10, Murska Sobota oblačno 11, tudi Maribor in Ptuj 11 stopinj. Novo mesto jasno 12, Koper in Metlika prav tako 12 stopinj. Črnomelj 13, Rogaška Slatina 9, Postojna pretežno oblačno 8 in tudi Vrhnika 8 stopinj. Babno Polje 6, Listca zmerno oblačno 4, Jezersko in Krvavec 0 stopinj, Ravne na Koroškem 3, Slovenj Gradec in Kredarica pretežno jasno in 3 stopinje Celzija. Na Dolenjski avtocesti je pred Grosupljem zahod proti Ljubljani krajši zastoj zaradi delovne zapore, zato je potrebno voziti zelo previdno, sicer pa je prelaz Vršič prevozen samo za osebna vozila z verigami. Na Vipavski hitri cesti je med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi do 20. ure promet urejen preko počivališča Mlake. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do 20. ure zaprt izvoz Grosuplje zahod iz smeri Obrežja, sicer pa v Ljubljani do 19. ure zaprta Litijska cesta v križišču s Pesarsko cesto, do 22. ure pa danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Želimo vam dobro in srečno vožnjo. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.